Turcijas prezidents Redzeps Tajips Erdogans iesniedzis Turcijas parlamentā likumprojektu par atbalstu Zviedrijas uzņemšanai NATO. Līdz šim Erdogans kavēja Zviedrijas uzņemšanu NATO. Viņš uzskatīja, ka Zviedrija pārāk maigi attiecas pret grupējumiem, kurus viņš uzskata par draudiem Turcijas drošībai. Turciju sadusmojušas arī vairākas Zviedrijā notikušas protesta akcijas, kurās dedzināja Korānu. Vēl gan nav zināms, kad Turcijas parlaments lēms par Zviedrijas dalību NATO. Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons Turcijas paziņojumu nodēvējis par iepriecinošu ziņu. Humanitārā situācija Gazas joslā pasliktinās. Pagaidām tur ir ieradušies tikai daži desmiti kravas automašīnu ar humāno palīdzību. Vissmagāk klājas slimnīcām, kam strauji beidzas medikamenti un degvielas rezerves. Degvielu izmanto, lai slimnīcās darbinātu elektrības generatorus. Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels sacījis, ka šobrīd nepieciešams strādāt pie tā, lai humānā palīdzība tiešām sasniedz Gazas iedzīvotājus. Kā apgalvo Amerikas Savienotās valstis, Izraela turpmākām palīdzības piegādēm neliks šķēršļus. Tikmēr Izraēlas armija Gazas joslā ir pastiprinājusi uzbrukumus teroristu grupējuma Hamas pozīcijām. Pēdējās diennakts laikā Izraēļi uzbrukuši vairāk nekā 320 šādiem mērķiem. Izraēlas varas iestādes atkārtoti mudinājušas Gazas joslas ziemeļos dzīvojošos cilvēkus evakuēties uz joslas dienvidiem. Drīzumā varētu sākties izraēliešu sauzemes iebrukums Gazas joslā. Zviedrijas un Igaunijas sakaru kabeļa bojājumu oktobra sākumā izraisījis ārējs spēks. Tā paziņojusi Zviedrijas valdība. Tiek uzskatīts, ka kabelis bojāts vienlaikus ar gāzes cauruļvadu Baltic Connector, kas savieno Igauniju un Somiju. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 14 droniem un vienu raķeti. Tos visus Ukrainas gaisas spēkiem izdevās notriekt. Tikmēr frontē Ukrainā īpaši smagas kaujas turpinās pie Avdijivkas un Marijinkas pilsētām Donetskas apgabalā. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Pēdējā gada laikā Krievija pret Ukrainas galvaspilsētu Kijivu ir raidījusi vairāk nekā 300 dažādu veidu raķešu un gandrīz 400 dronu Shahed. Šomēnes Rīgas ostā veiksmīgi uzņemta pirmā Ukrainas graudu krava. Tas esot labs sākums sadarbībai ar Ukrainu loģistikas jomā, un tāda sadarbība ir jāturpina. Tā šodien sacīja Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Eiropas zāļu aģentūra ir izplatījusi brīdinājumu, ka Eiropas Savienībā un Lielbritānijā atrastas viltotas diabēta zāles. Latvijas zāļu verifikācijas organizācija aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai oficiālās un uzticamās aptiekās. Zāles nevajag pirkt nezināmās tīmekļa vietnēs vai sociālajos medijos. Asins krājumi Latvijas slimnīcās ir kritiski zemi, bet asins pārliešana šobrīd ir nepieciešama ļoti daudziem cilvēkiem. Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis teju visu asins grupu donorus. Nedēļas beigās Latvijā beigsies vasaras laiks. Naktī no sestdienas uz svētdienu pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 8 grādi un pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 86%. Naktī vietām līs un veidosies bieza migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 1,6 grādi. Piekrastē 4,9 grādi. Rītdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām lietus. Rīta pusē dažviet saglabāsies bieza migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 4,9 grādi. Rīgā būs pārsvarā mākoņains un brīžiem līs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 6,8 grādi.